Mislim da dokumenti logora koje sam ja pregledao ne ukazuju na to da su ti dokumenti odlazili u glavni štab i to ja ne bih ni očekivao, jer postojala je hijerarhijski lanac koji išao od glavnog štaba do korpusa pa onda do logora, a dokumente iz logora Manjača koje jesam video ukazuju na to da su oni slati iz logora u odelenje za bezbednost korpusa, prema tome to bi išlo kroz taj lanac hijerarhijski, ja bih to tako očekivao, međutim ne. Dokumente konkretne koji bi iz logora išli u glavni štab, ne, to nisam video. A
da su logori Omarska Kerater bili vođeni od strane i pod stražom policije?
Mislim, a svakako kada je reč o Omarskoj, da je policija čuvala taj logor. Ima referenci, bar i u jednom slučaju, da je vojska određenu pomoć dala, recimo u postavljanju mina, polaganju mina, a isto tako u vezi sa nekim zajedničkim istražnim telima. Međutim, kada je reč o stražarima u logorima, a naročito u Omarskoj, mislim da su oni bili iz policije. Ali nisam sasvim siguran kako je to izgledalo u logoru Keratern. Mislim da je to bio zajednički logor, ali kakve su tačno funkcije bile, o to nisam siguran.
U paragrafu 2.21, dakle 2.21, govorite o uputstvu koje uputio general Mladić 12. juna. Da li se sećate da je u tom uputstvu već postoji naređenje o sprečavanju kršenja ženevskih konvencija?
Yes, sir.
Da, gospodine, toga se sećam, a tako i piše. U stvari postojalo jedno prethodno uputstvo koje je poslato iz glavnog štaba 4. juna, gde se konkretno govorilo o širem pitanju kriminaliteta, ali u tom uputstvu glavnog štaba od 4. juna direktno se pominje da su dobili informacije o kršenjima, o prekršajima protiv civila i ratnih zarobljenika, između ostalog, a Prvi krajiški korpus je dobio tu instrukciju i prosledio je dalje jedinicama Prvog krajiškog korpusa. Prema tome, ta instrukcija od 4. juna, koja se pominje u izveštaju, u delu izveštaja koji se odnosi na Krajinu, i ova instrukcija od 12. maja, tu se pominju ženevske konvencije kojih se mora pridržavati.
Sada vezano naslov vaše operativna obrada zatočenika, paragraf je 2.36. Pa vezano za to, pitao bih vas da li ste znate da je prijem zarobljenika u logoru ratnih zarobljenika zatvorenika Manjača vršila komisija i da li znate sastav te komisije?
No, I don't.
Ne znam ko su bili članovi te komisije, kakav je bio sastav njegov. Iz dokumenata Manjače se vidi da je postojao tim koji je vršio obradu zarobljenika, da su oni dnevno izveštavali o svom radu, obično, i pretpostavljam da je to podrazumevalo i razgovore, ispitivanje zatočenika i pregledali su postojale bilo kakve evidencije ili dosijeji koji su poslati. Međutim, kada je tačno, ako je reč o pojedincima, konkretnim pojedincima koji su učestvovali u tom postupku, ne, to ne znam, gospodine.
U redu, hvala. Sada kratko na deo koji ste označili vi kao status, to je paragrafi 2.40.41 do 2.45. Da li je tačno da je komanda logora upozoravala da se dovode ljudi koji nisu selektovani, da se dovode u većem broju i slično, te da iz dokumentacije vidljivo da su u logor dovođena lica u pratnji civilne policije?
I don't know if it's a cat.
Pa ne znam da li je to upravnik logora, ali kogod je osoba koja piše izveštaje, upozorava u jednom broju tih izveštaja, ponekad uz dosta detalja, da veliki broj pojedinaca koji su dovedeni tu ne treba da bude u logoru, da su pokupljeni iz svojih domova ili sa polja i dosta detaljno se govori, insistira na tome da oni nisu borci, da nemaju naoružanje niti uniforme, neki od njih su čak i maloletnici. Prema tome ima značajan broj pominjanja toga, mislim u dokumentima koje sam ja pregledao iz logora Manjače, iz kojih se vidi da je autor tog izveštaja, kogoda je to bio, znao i prenosio tu informaciju u Prvom krajiškom korpusu. A drugo pitanje je da li sam ja znao da su ti dokumenti pokazivali da su stražari bili policajci, civilni policajci, civilna policija. Dokumenti ne govore uvek o tome ko je pratio zatočenike koji su dovedeni. U nekim slučajima ta pratnja su bili policajci. Ono što je značajno, recimo u incidentu od 7. avgusta kada su dovedeni zatočenici iz Omarske i kada je došlo do nekih pogibija, došlo je do pogibija ljudi u toku tog prevoženja iz u logor, i mislim da postoji jedan broj drugih dokumenata koji ukazuju na to da je angažovana policija, ali se ne kaže uvek u dokumentu ko je, kada su primani ti pojedinci, ne kaže se uvek ko ih je doveo.
Sada paragraf 2.46. Da li je tačno da i pre 6. avgusta, dakle pre medijske kampanje koju vi navodite, komanda logora vršila selekciju i upozoravala na kategorije lica koje se dovode iz Prijedora, Ključa i Sanskog mosta?
They themselves don't necessarily always clearly
ni oni sami ne razlučuju jasno među kategorijama, bar ne uvijek, no u izvještaju očito se pominje velik broj pojedinaca koji nisu bili borci, koji su bili civili, koji su prikupljeni i odvedeni u zatočeničke centre. Dakle, bilo ih je puno. Povremeno postoje osobe o kojima se govori, sa kojima je obavljen razgovor, za koje se procjenjuje da su dio oružanog otpora ili para vojska, kako god se to formuliralo, ne mogu se sjetiti. Nisam sve dokumente pogledao u detalje, ali postoji ta kategorija osoba koja je relativno mala brojem. Dakle, postoji jedna generalna razlika među tim kategorijama. No najveći problem u najvećem broju su u stvari bili ljudi koji nisu bili ratni zarobljenici, odnosno nisu bili borci.
Moje težište pitanja je bilo da se na ovo ukazivalo i pre medijske kampanje, a vi ste sami naveli fusnote 159 i 160 gde se vide dnevni izveštaj od 8. i 9. jula u kojima se navode ovi problemi selekcije. Dakle, hoću samo s vama da potvrdim da se ovaj problem isticao i od strane uprave logora i pre medijske kampanje.
That is correct, so yes.
To je točno, da.
Zatim paragrafi 249 do 251. Da li komanda prvog krajiškog korpusa je zahtevala od policijskih struktura da pošalju svoje predstavnike u logor, izvrše selekciju lica koje su oni sproveli u logor, je li tačno?
This particular
ovaj dio koji se tiče statusa ističe sljedeće. Premda je u nekom ranijem razdoblju, na primjer 7. mjesecu koji ste spomenuli, krajiški korpus znao da postoji velik broj osoba koji u stvari nisu zaslužili da budu tamo, već su to bili samo civili pokupljeni i poslati u logor. Ovo razrešavanje njihovog statusa se još nije dogodilo do sredine 8. mjeseca. To razdoblje oko 28. i kasnije se razrađuje detaljnije kasnije, što objašnjava zbog čega je došlo do onog sastanka od 19. i 20. Na temelju kronologije sam zaključio da nije do toga došlo zbog krajiškog korpusa koji je istaknuo taj problem. Dakle, oni su se upoznali sa tim problemom kroz dokumentaciju logora, no to nije bilo razriješeno, da je sve to trajalo i do 8. mjeseca. Sastanci od 19. i 20. se tiču direktno time što je otkriveno početkom 8. mjeseca i kritike koja je postala jasna, te pritiska koja je izvršena na vlasti bosanskih Srba u vezi sa zatočenima. To je vrlo složen lanac događanja. U ovom dijelu izvještaja govorim o tome da pokažem da to pitanje nije riješeno u logoru. Kasnije objašnjavam zašto su 19. i 20. zašto je izvršen taj postupak selekcije. I ja smatram da to nije izvršeno zato što je korpus to pokušavao riješiti na temelju ranijih izvještaja koje je dobivao, već da se to odnosi, da je to učinjeno zbog navoda i pritiska koji je izvršen na vlasti RS-a kao rezultat aktivnosti koje su se odvijale početkom 8. mjeseca. Ispričavam se na ovom dugom odgovoru. Predsjedavajući, gospodine Lukiću, pitanje kojim se bavite, da li je Manjača bila logor pod vojnom nadležnošću ili nije bio pod vojnom nadležnošću? Da li je to pitanje o kojem govorite? Odgovor, obrana ne. Predsjedavajući, u redu, što je onda točno ono čime se bavite? Obrana. Biće jasno iz idućeg pitanja. Predsjedavajući, onda postavite jasno pitanje da nam bude jasno što želite čuti iz svjedočenja ovog svjedoka.
Interesuje sudiju Orija. I moje sljedeće pitanje trebalo da bude i jeste. Ovaj zahtjev prema policiji da izvrši, dakle, selekciju, da li to ukazuje kakva je nadležnost uprave logora nad svim ljudima koji su tu zarobljeni?
I'm not sure of the...
Nisam siguran da sam razumio. Obrana, možda ga nisam dobro postavio.
Zašto uprava kampa sama ne izvrši selekciju do kraja, nego zove predstavnike SUP-ova, policije, koji su priveli ljude u kamp, da oni vrše selekciju? Da li je vama jasna granica nadležnosti između uprave logora u odnosu na te ljude i policije?
I can't necessarily...
Ne mogu se nužno baviti pitanjem nadležnosti. Ono što mogu reći jest da su u logor stigle upute preko prvog krajiškog korpusa od glavnog štaba. Kako bi se pregledalo status zatočenih u Manjači i kako bi se to moglo obaviti, zatraženo je da policija dođe u logor, da se održi sastanak, da se pregledaju dosjeji i status svih tih osoba. I ti ljudi su došli, sastanak je održan. Što mi to pokazuje? Logor reagira na uputstva glavnog štaba koje su stigla preko prvog krajiškog korpusa. Što mi to dalje kaže? Kako bi se riješilo taj problem? I imajući na umu da je nekoliko dana prije stiglo 1400 zatočenih iz Omarske koji su tamo bili, koje je čuvala policija i da je policija imala ulogu u tome, da bi se to riješilo, oni su htjeli dobiti dosjeje ljudi koji su bili u Omarskoj i oni koji su ih tamo doveli kako bi se to obavilo s njihove strane. Zato su zatražili da od policije da dođe, da se zajedno riješi problem, odnosno zadatak koji su dobili. To su i učinili. To mi taj dokument govori o tom sastanku. Tu mi ne govori ništa o nijansama odnosa unutar i izvan logora i ko kome može izdavati zadatke. Ne. No jasno je da je logor reagirao na uputstva glavnog štaba i zato je uprava logora navela policiju da učini ono što je bilo potrebno da se riješi taj problem. Ponovno se ispričavam zbog ovog dugog odgovora.
Vi mnogo govorite kao da ste advokat.
I'm glad I'm not a lawyer, so I can tell.
Drago mi je što nisam advokat, mogu vam to reći.
U kampu opšte napomene. To je 2.72. Govorite u tom paragrafu da se čini da zarobljenici 2 mjeseca bili loše snabdeveni vodom. Da li je tačno da je korpus činio napore da reši problem vodosnabdevanja u inače bezvodnom kraju?